เป็นการเจริญซึ่งสตินะเจริญซึ่งสติก็เป็นโอกาสดีว่าในสัปดาห์หนึ่งเราก็มีวันหยุดนะสองวันบางแห่งก็วันครึ่งก็เป็นวันครอบครัวสักหนึ่งวันในทางสำนักพุทธก็ให้เป็นวัดบับจันนี่เป็นวันเป็นวัดที่อยู่ในโครงการเป็นวันครอบครัวด้วยคือจะเป็นความวันที่อบอุ่นนะที่บิดามารดาหรือว่าบุตรธิดาก็มาทำบุญร่วมกันนะทำบุญร่วมกันในหนึ่งวันเพราะว่าธรรมะนั้นก็เกี่ยวกับความสามัคคีเหมือนกันนะจิตใจของเราจะสงบก็เกิดความสามัคคีร่างกายของเราจะสงบก็เกิดความสามัคคีนะของธาตุถ้าเกิดธาตุนี้มันไม่สามัคคีกันโรคภัยแค่เจ็บมันก็เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นได้อย่างฤดูหนาวนี่อากาศก็เย็นอากาศก็เปลี่ยนเมื่อธาตุในร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงไม่สามัคคีโรคก็เกิดนะก็ไม่มีความสมดุลขึ้นมามันความสมดุลหรือความสมดุลนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดความสงบสงบกายสงบใจกายไม่สงบเป็นโรคเป็นภัยนั้นก็พระพุทธเจ้าก็บัญญัติให้นะเราก็ต้องไปหาซึ่งยามารักษาแก้ไขร่างกายมันมีความหิวเกินไปมีเวทนาก็ต้องได้รับอาหารมันหนาวเกินไปก็ต้องมีเครื่องนึ่งห่มมีเสนาสนะมีตึกรามบ้านช่องที่จะพออยู่ได้ตลอดจนผ้าผ่อนท่อนสบายทั้งหลายนะอันนี้ก็เป็นปัจจัย4เป็นเครื่องที่เราจะต้องอาศัยจำเป็นนะเมื่อเราเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกเนี่ยก็มีสติปัญญาที่จะหามาได้ซึ่งปัจจัย4มันความรู้หรือศาสตร์ของความรู้ทั้งหลายนะในหลายศาสตร์ที่เราศึกษากันนั้นก็ทำให้เรามีความรู้ในการดำรงชีวิตอยู่ได้ในโลกนี้ตามสติปัญญาผู้มีสติปัญญามีบุญวาสนาก็สามารถศึกษาเล่าเรียนมีปัญญาช่วยเหลือตัวเองได้มากช่วยเหลือสังคมได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุญกุศลเหมือนกันที่ได้ทำมาแล้วนี่เมื่อพวกเรามาพูดถึงเรื่องของทางจิตใจเนี่ยก็ต้องอาศัยความสมดุลหรือสมดุลเหมือนกันนะถ้าจิตใจมันขาดความสมดุลไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในอริยสัจ4นั้นอย่างเบื้องต้นพระองค์จะกล่าวถึงเรื่องของทุกข์ซึ่งทุกข์ในมนุษย์นี้เนี่ยเป็นทุกข์ที่เราจะพิจารณาได้ถ้าเป็นทุกข์ของสัตว์เดรัจฉานแล้วเนี่ยมันทุกข์มากเกินไปนะจะมาพิจารณาให้เข้าใจในทุกข์นั้นน่ะมันสติสมาธิไม่พอเลยนะไม่พอไม่มีเวลาพอที่จะตั้งสติสมาธิให้เกิดปัญญารู้จักทุกข์ได้เพราะทุกข์ในการขนขวายหาเลี้ยงชีวิตก็ยากลำบากแล้วไม่มีอะไรไม่มีสมบัติอะไรเป็นของตนเองต้องการบริโภคฟักทองสักหนึ่งลูกก็ปลูกเองไม่ได้ก็จะต้องไปหยิบยืมของชาวบ้านเขานะชาวบ้านเขาก็ไล่ทำร้ายอย่างนี้เป็นต้นอย่างครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านเคยเกิดเป็นหมีเหมือนกันก็มีความหิวเนี่ยเห็นฟักทองก็จะบริโภคกินฟักทองนะเจ้าของเขาก็ไล่ฟันไล่อะไรอย่างนี้ท่านบอกลำบากมากเหลือเกินนะเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เกิดเป็นเก้งเป็นกวางเขาก็ไล่ยิงเอาเพราะว่าเหมือนกับว่าทรัพย์สมบัตินั้นมันไม่ใช่เป็นของสัตว์เขาแล้วก็ชีวิตของสัตว์เนี่ยก็เป็นที่ต้องการของมนุษย์อีกเนี่ยมันก็เลยเดือดร้อนวุ่นวายไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาในสมาธิปัญญาได้ นะถ้าเป็นเทวดานะเป็นผู้ที่ประเสริฐก็เห็นทุกข์ได้ยากเหมือนกันเพราะว่าไม่มีกายที่หยาบเทวดามีกายที่ละเอียดนะมีกายที่ละเอียดไม่มีความเจ็บป่วยก็ไม่เห็นทุกข์อิ่มในความเป็นทิพย์อยู่ด้วยบุญนะก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมรู้ธรรมก็ยากอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์บารมีเต็มแล้วก็มาเกิดในมนุษย์นี่นะมาเกิดในมนุษย์ที่ลุมพินีวันนะลุมพินีวันนั่นแหละนะระหว่างกรุงเทวทหะกับกรุงกบิลพัสดุ์ตอนนี้อยู่ในประเทศเนปาลประเทศอินเดียยกลุมพินีวันนี้ให้ประเทศเนปาลแลกกันสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าประสูติยังอยู่ในประเทศเนปาลในปัจจุบันก็เกิดมาในร่างกายที่เป็นมนุษย์นะแต่ว่าเป็นมนุษย์ที่อัศจรรย์มนุษย์ที่พิเศษเพราะว่าบุญบารมีพระองค์นั้นได้สร้างมามากแล้วนะนับไม่ได้ว่าจะกี่ล้านล้านชาติเนี่ยนะสร้างบุญมามากสร้างบารมีจนเต็มแล้วฐานะบารมีก็สร้างมาจนเต็มอย่างเราได้เคยอ่านเรื่องพระเวสสันดรชาดกได้อ่านได้ฟังได้ศึกษาจะเป็นสัจจะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีเนคขมะบารมีศีลบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีอุเบกขาบารมีนี่เป็นต้นเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าก็สร้างมาจนว่าบารมีนี้เต็มนะเต็มเกิดมาในชาติสุดท้ายก็เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยร่างกายด้วยบุญบารมีอนุพยัญชนะต่างๆอันเป็นมหาบุคลิกลักษณะของมหาบุรุษนะซึ่งแตกต่างจากบุรุษทั้งหลายนะพระองค์เมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยก็เรียกว่ามีความสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างแต่พระองค์ก็มาเห็นทุกข์นั่นเองเรียกว่าเทวะแปลว่าประเสริฐทูตอันประเสริฐนะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนะเป็นทูตอยู่ในเมืองนั่นแหละตั้งแต่เด็กมาไม่เคยเห็นคนแก่เลยคนเจ็บคนตายก็ไม่เห็นเพราะพระเจ้าสุโธทนะนั้นกันเอาไว้ทุกอย่างกลัวว่าสิทธัตถราชกุมารนั้นจะออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกแต่ว่าเป็นธรรมดาของพระราชบิดานั้นต้องการให้พระพุทธเจ้าของเราเป็นพระมหาจักรพรรดิครอบครองในพระมหาสมุทรทั้ง4นะมหาสมุทรทั้ง4นู่นน่ะหมดครอบครองหมดเลยในประเทศอินเดียชมพูทวีปอยู่ส่วนกลางเนี่ยคงจะเข้ามาถึงมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรแปซิฟิกไปถึงนู่นประเทศปากีสถานตุรกีอะไรนั่นน่ะหมดนั่นในชมพูทวีปนั่นกว้างใหญ่มากแต่ว่าด้วยบุญบารมีพระเจ้าของเราจะมาเป็นชาติสุดท้ายนี่นะจึงได้มาเห็นเทพทูตเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็เลยถามในชนะนั่นเป็นอะไรในชนะก็ต้องกราบทูลว่านั่นแหละคือคนแก่คนเจ็บคนตายพระองค์เราไม่เคยเห็นเลยเราจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าด้วยบารมีพระองค์ที่เต็มแล้วเนี่ยบอกพระองค์ก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันในฉันนะก็จะต้องเป็นเหมือนกันกระหม่อมก็ต้องเป็นเหมือนกันแค่นี้เองพระพุทธเจ้าก็สรุปสังเวชแล้วว่าโอ้ชีวิตมีความสมบูรณ์ทุกอย่างนะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยแต่วันหนึ่งมันจะต้องมาจากไปเกิดความชราเกิดความเจ็บและในที่สุดจะต้องตายเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างนี้เลยนะเมื่อเรามีอะไรที่สมบูรณ์บริบูรณ์หมดแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ได้ตลอดไปเลยเนี่ยพระองค์คิดไปนะถึงความที่จะต้องไม่จากไม่พัดภาคพระองค์มีทั้งนพนางพิมพาพระราหุลขึ้นมาเนี่ยแต่ก็ต้องจากไปอย่างนี้โอ้รู้สึกว่าไม่สมควรเลยในโลกนี้มันมีความมืดมีความสว่างมีร้อนมีเย็นมีเกิดมีตายไอ้ที่ไม่เกิดไม่ตายมันก็จะต้องมีคู่กับการเกิดการตายนำริขึ้นมาอยู่ในใจแล้วคิดว่าจะต้องมีนี่การค้นคว้าการพิจารณานะ ความรู้ที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการที่สร้างมามากแล้วบ่มบารมีมามากแล้วในพุทธประวัติก็พระองค์ต้องเสด็จออกไปทางประตูเมืองนั่นประตูเมืองก็เปิดขึ้นนะมาคันธกะได้พาไปในฉันนะไปด้วยพระองค์ก็ส่งมาคันธกะไปแม่น้ำอโนมานนั่นแหละแม่น้ำอโนมานนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับกุสินารานั่นแหละนะใกล้ๆกันลุมพินีมากุสินาราก็ประมาณ90กิโลนะอยู่ระหว่างกลางนะแม่น้ำอโนมาตรงนั้นพระองค์ก็ได้ตัดพระเกศาพระเมาลีนี่แต่นั้นพระเกศาก็ไม่งอกขึ้นอีกเลยนี่ด้วยบารมีธรรมอันที่พระองค์ได้ทำไปแล้วเนี่ยพระองค์ก็สมาแสวงหาคือมารู้จักเรื่องของทุกข์นี่เองว่าทุกข์อริยสัจนะว่าเป็นอย่างไรในเบื้องต้นนะทุกข์นี่คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจความไม่สบายกายความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราก็รู้จักแล้วเราเรียนวิชาในทางการแพทย์เราก็จะเห็นน่ะการแพทย์การพยาบาลทั้งหลายคนเกิดขึ้นมาก็นะมีแก่มีเจ็บมีตายกันอยู่เนี่ยนะทั่วไปเลยเห็นว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราจะต้องมาเป็นโอปัญญิโกหรือว่าน้อมเข้ามาว่าชีวิตของเราเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันไม่สามารถจะล่วงพ้นจากสภาวะนี้ไปได้อันนี้เป็นสัจธรรมของธรรมชาติที่เป็นอยู่นะทุกๆคนในโลกนี้นะเป็นอยู่อย่างนี้ทั้งหมดนะเป็นสัจธรรมหรือว่าเป็นความจริงพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก็ตามไม่ตรัสรู้ก็ตามนะธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถตาคือความเป็นอย่างนั้นอวิตตตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยแล้วสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็เกิดขึ้นนะมาพร้อมกันอันนี้เป็นหลักของธรรมชาติของธรรมชาติที่เป็นอยู่นี่พระพุทธเจ้ามาทรงค้นพบหลักนี้นะแล้วก็สอนนี่เมื่อพวกเรานี่มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะมานะแปลว่าใจอุตสะแปลว่าสูงเป็นผู้มีใจสูงโอกาสที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีจิตใจที่สูงเนี่ยสนใจในธรรมะนี่ไม่ใช่ง่ายอันนี้ยากมากเพราะคนเกิดมาเป็นร่างกายเป็นมนุษย์แต่ก็ถูกกิเลสมันครอบงำดึงไปซะจำนวนมากทีเดียวพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าในโลกเนี่ยนะขนของวัวนั้นมันมีมากมายแต่เขาเนี่ยมีคู่เดียวน้อยคนที่จะสนใจในหลักธรรมคำสอนความจริงนี่มีน้อยนะมีน้อยถ้าคนที่สนใจได้แสดงว่าก็เป็นหนึ่งในเขาของวัวนั่นนี่ไม่ใช่ง่ายเปรียบเทียบยิ่งเปรียบเทียบออกไปในทั่วโลกแล้วนะนั่นไม่ใช่ง่ายเลยบางทีไม่รู้จักในพระพุทธศาสนาโยมบิดามารดาของพระต่างประเทศเราเนี่ยมีลูกชายเข้ามาบวชที่แรกๆไม่รู้จักในพระพุทธศาสนามากนะพระลูกชายนี่ต้องอาศัยเวลานานทีเดียวนะโอ้นานมากกว่าโยมบิดามารดาเนี่ยจะเข้ามารู้ในพระพุทธศาสนารู้จักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านต้องมีอุบายสอนมากทีเดียวมาเมืองไทยบางทีไปดอยสุเทพนู่นต้องไปเวียนเทียน3รอบก็ไม่รู้จะเวียนทำอะไรนั่นเลิกถึงพระพุทธเจ้าอย่างไรก็ไม่เข้าใจพระลูกชายจะต้องบอกอุบายวิธีถ้าเกิดว่าไม่เวียนถึงเดิน3รอบแล้วคนไทยไม่สบายใจอย่างนี้ยอมพ่อแม่ท่านกระทำได้ทำให้คนอื่นสบายใจได้เจริญเมตตาแต่ยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้ารอบแรกก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้ารอบ2จะระลึกถึงพระธรรมลืมไปแล้วแล้วถึงพระพรหมแทนรอบที่3พระสงฆ์ก็เลยลืมไปแล้วนึกถึงพญานาคขึ้นมานี่นะเขายังไม่เข้าใจ แต่ต่อมาก็เริ่มที่จะรับรู้ขึ้นมาละรู้จักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะใจสบายขึ้นนะมีความรู้สึกสงบใจขึ้นนี่นับว่ายากมากเลยนะกว่าที่จะหันกลับมาด้วยกลับมาในทางพุทธศาสนาเนี่ยต้องใช้เวลาพระลูกชายต้องใช้เวลามากในการบอกสอนให้รู้ถึงในคุณความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในเมื่อพวกเรานี้นะว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยนะชาวพุทธแล้วก็เกิดอยู่ในพระพุทธประเทศพุทธศาสนาเนี่ยเป็นโอกาสดีแหละชีวิตของเราก็ยังมีอยู่ยังแข็งแรงต้องพยายามศึกษาดูพระพุทธเจ้าน่ะพระองค์ตรัสสอนเรื่องอะไรนะความจริงอะไรมีอยู่ที่ท่านสอนนะแต่คนเราเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่านะชาวพุทธก็ชาวพุทธเกิดขึ้นมาตามสำเนาทะเบียนบ้านก็เยอะพ่อแม่เป็นพุทธลูกก็เป็นพุทธด้วยแต่ว่าเป็นพุทธก็มีหลายอย่างที่ไม่ได้เข่งคัดก็มีดื่มเหล้าเมายาก็มีแต่ก็เป็นพุทธอยู่แหละถามเป็นชาวพุทธไหมก็เป็นแต่ว่าเหล้านี่ยังไม่เลิกนะแต่ก็ยังมีจิตใจอยู่อันนี้ก็ยังดีละวันหนึ่งก็เลิกได้เบาบางได้ก็มีนะก็เป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเราเนี่ยมีโอกาสเช่นนี้แล้วเราก็มาศึกษาดูว่าทุกอริยสัจในเรื่องของร่างกายที่มีความเจ็บความป่วยความเปลี่ยนแปลงเราก็เรียนรู้ไปว่าเป็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่นอกเหนือเราบังคับบัญชาไม่ได้เราพยายามป้องกันนะแต่ว่าสังขารเนี่ยมันมีขอบเขตจำกัดคำว่าสังขารคือสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นรูปสังขารจิตตสังขารต้นไม้ภูเขาก็ดีตึกรามบ้านช่องทะเลสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาหรือสิ่งที่ธรรมชาติเขาสร้างขึ้นมานั้นก็เรียกว่าสังขารสังขารประเภทนั้นเป็นสังขารที่ไม่มีจิตวิญญาณที่เข้าไปยึดครองนะเรียกว่าเป็นรูปสังขารเหมือนกันก็มีความไม่เที่ยงเหมือนกันอย่างศาลานี้เราสร้างขึ้นมาก็ไม่เที่ยงแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไปนะรูปสังขารเป็นอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งก็รูปสังขารก็คือรูปกายนี้รูปกายคนรูปกายสัตว์ก็เป็นรูปสังขารเหมือนกันนะเป็นจิตมายึดครองอยู่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหาความเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาไม่ได้หรอกแต่จิตมายึดแล้วก็ว่าอันนี้เป็นเรานะอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นเขานะจิตก็มายึดถืออย่างนี้แต่มายึดถืออย่างนี้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เข้าใจก็สอนเริ่มต้นซะก่อนว่าเมื่อเรายังมีคำว่าเราของเราอยู่พระองค์ก็สอนให้เรานี่ละบาปบำเพ็ญบุญนะการละบาปสิ่งใดที่เป็นปาโปก็เรียกว่าเป็นบาปนะก็พยายามละเจริญเมตตาภาวนานะอาชีพที่เป็นคุณหมอก็ดีคุณพยาบาลก็ดีก็ยิ่งเจริญเมตตาภาวนาได้ต่อคนเจ็บคนป่วยเพราะเขาเป็นทุกข์มาหรือเราอยู่ในโลกก็เจริญเมตตาภาวนาต่อเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายได้เพราะคนเราเกิดขึ้นมาทุกข์ทั้งนั้นเลยมีคนมีความทุกข์มีความยากมีความลำบากทั้งนั้นเกิดขึ้นมาทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจเราก็เจริญเมตตาปรารถนาให้เรานี่มีความสุขให้สัตว์ในโลกนี่มีความสุขมีเมตตากรุณาเมื่อเขาทุกข์มาแล้วก็ให้พ้นจากความทุกข์เมื่อเขามีความดีนั้นด้วยสิ่งใดก็ยินดีด้วยเมื่อคนเรานั้นมีวิบากกรรมอยู่เราก็วางอุเบกขาไม่ซ้ำเติมนี่แหละเจริญเมตตาภาวนาอยู่ในจิตใจอยู่เสมอสิ่งใดเป็นบาปนี่เราก็ต้องพยายามละแหละมาละบาปบำเพ็ญบุญนั่นเหมือนกับผ้าผืนหนึ่งนะถ้าผ้านั้นยังไม่ได้ไปซักไม่ได้ไปทำความสะอาดแล้วจะไปย้อมสีต่างๆก็ไม่สวยต้องไปซักซะก่อนทำความสะอาดให้เป็นผ้าที่มีสีขาวบริสุทธิ์นี่แหละเราจะย้อมเป็นสีอะไรก็ได้สีที่สวยตามต้องการจิตของเรานี้เนี่ยถ้ามีความโลภจิตของเราเป็นผ้าขาวๆผืนหนึ่งถ้ามีความโลภมันก็เกิดสีดำขึ้นมาน้อยๆมีความโกรธมันก็ดำขึ้นมาอีกมีความหลงมันก็ดำขึ้นมาอีก นะโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมากๆเข้ามันก็ดำไปเรื่อยดำไปเรื่อยดำไปเรื่อยนี่จนว่าผ้าผืนนั้นมันดำจนมาใช้ไม่ได้แล้วนะจิตนี้ก็เหมือนกันนะถ้ามากๆมันก็ดำไปดำไปจนมันเหมือนกับแบบเป็นโคลนเป็นตมไปนะเนี่ยที่ว่ามีกิเลสหนามากของคนนั้นน่ะมันเป็นโคลนเป็นตมไปแล้วดูเขาไม่งามแล้วหน้าตาก็ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่นี่ถ้าเกิดว่าเรานี่ก็มามีก็มีธรรมะหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นบุญเป็นกุศลเบิกบานต้องพยายามนะมาฝึกหัดปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้เราเกิดมาในชีวิตหนึ่งเราก็เรียนรู้กันในเรื่องของสมมติเรื่องภาษาเรื่องวิชาต่างๆนี่ก็มาเรียนกันมากแล้วแต่เรียนกันไปด้วยก็มีตัวเราไปด้วย มีของเราไปด้วยคราวนี้เมื่อมาถึงเวลานี้แล้วเราก็ต้องมาเรียนอีกวิชาหนึ่งเป็นพุทธศาสตร์เป็นวิชาที่ให้เกิดความรู้หรือว่าเกิดพุทธะขึ้นมาในใจเพื่อใจเรารู้เท่าทันในอารมณ์ขึ้นมาว่าตอนนี้จิตของเราเป็นอย่างไรที่ว่าจิตของเราเนี่ยมันมีโลภไหมมีโกรธไหมมีหลงไหมมีความยึดถือมากเกินไปแม้จนเป็นวุ่นวายหรือว่าเป็นทุกข์ไหมเราก็มาศึกษาดูมารู้ในจิตของเราตามดูจิตของเราผู้ใดตามนักษาจิตของตนผู้นั้นก็ย่อมจะพ้นบ่วงของมารยะจิตตังปรเมสสันติโมกขันติมารพันธนานะเราก็ต้องมาตามดูจิตละพระพุทธเจ้าสอนให้ดูจิตนะของเราเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรตาเห็นรูปรู้สึกอย่างไรหูฟังเสียงรู้สึกอย่างไรเราก็มาตามดูตามรู้ในจิตของเราเนี่ยวันๆหนึ่งมันเกิดทุกข์เกิดสุขอย่างไรเราก็ตามดูตามศึกษาค้นคว้ามาในทางพุทธศาสตร์ให้เกิดความรู้ขึ้นว่าความทุกข์นี้มันเป็นทุกข์อริยสัจอย่างนี้ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจนั้นมันเกิดขึ้นมามีเหตุมีปัจจัยนะถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับนะดับไปมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดไปแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเราทุกทีเราก็ไปยึดถือก็เป็นเราเพราะมีตัวเราของเราอยู่เราก็มาศึกษามาปฏิบัติก็เห็นในทุกอริยสัจมาเป็นอย่างนี้และทุกนี้เนี่ยมันจะดับไปอย่างไรล่ะท่านว่าทุกมันก็มีเหตุมีปัจจัยเห็นไหมเหมือนเรามีโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยถ้าเกิดว่าหมอนั่นน่ะนะโยมหมอก็ยังหาโรคไม่เจอหาสาเหตุไม่เจอก็ไม่รู้จะจ่ายยาอะไรต้องไปหาวิเคราะห์จนเจอเหตุซะก่อนว่าโรคมันเป็นโรคอะไรเมื่อรู้จักต้นเหตุของโรคแล้วคราวนี้ก็จะให้ยาที่ถูกตรงกับโรคนะโรคนั้นก็บรรเทาไปได้หายไปได้นะความทุกข์นั้นก็เหมือนกันความทุกข์นั้นเขาก็มีเหตุของเขาเหมือนกันท่านถึงเรียกว่าตัณหานะตัณหาความอยากมีอยากเป็นความเพลิดเพลินยินดีทั้งหลายความไม่อยากมีไม่อยากเป็นนี้เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานะเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้นะความทุกข์นี่มันก็มีพ่อมีแม่ให้เกิดขึ้นมาเหมือนกันนะนี่พระเจ้าก็รู้จักแล้วคราวนี้พระองค์ก็รู้จักว่าจะทำยังไงล่ะเนี่ยไอ้ตัวเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยมันจะดับไปได้นะเพราะทุกข์นี่มันห้ามไม่ได้หรอกถ้ามีเหตุมันก็ทุกข์เกิดขึ้นมาแต่เราไม่ต้องการทุกข์แต่ทุกข์นั้นมีเหตุมีปัจจัยนะเหตุปัจจัยเราก็จะต้องไปดับเหตุดับปัจจัยเนี่ยไม่ให้กิเลสตัณหามันเกิดขึ้นกิเลสตัณหามันเกิดขึ้นได้น้อยทุกข์มันก็น้อยในกิเลสตัณหาจะดับไปได้ถ้าดับได้ไม่มีทุกข์ท่านก็เรียกว่านิโรธนิโรธถ้าความดับความเย็นนะนิโรธนี้จะดับได้จะดับกิเลสตัณหาได้อย่างไรต้องเดินมรรคอริยมรรคมีองค์8อริยะก็แปลว่าห่างไกลจากข้าศึกเส้นทางที่ห่างไกลจากข้าศึกจากความทุกข์ทั้งหลายนี่เป็นทางที่ประเสริฐเรามาคิดคำนวณดูเถอะว่ากว่าเราจะมาพบหนทางเส้นนี้พระพุทธเจ้าเกิดมากี่ล้านล้านชาติกว่าพระองค์จะค้นพบทางอริยมรรคมีองค์8เนี่ยนั้นไม่ง่ายนั้นไม่ง่ายเลยไม่รู้กี่ล้านล้านชาติเนี่ยที่พระองค์จะมาค้นพบอันนี้เมื่อพวกเราเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วมาพบทางนี้แล้วพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเพียงแต่เราดำเนินทาง ตามที่ท่านสอนนั้นในส่วนคารวาสเราก็มีศีล5นะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีทานมีศีลมีภาวนานะมีอาชีพเราก็ทำประกอบสัมมาอาชีพละบาปบำเพ็ญบุญนะทำจิตให้ผ่องใสให้มากขึ้นส่วนพระนี้ท่านมีโอกาสดีท่านมีโอกาสดีแล้วท่านได้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทญาติโยมก็เรียกว่าให้โอกาสแก่ท่านภาวนาบำเพ็ญภาวนาถวายปัจจัย4จีวรหันบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชนะด้วยความเมตตาด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าท่านก็ประลงมือปฏิบัติสร้างความดีนะเมื่อท่านสร้างความดีนี่ต้องเข้าใจก่อนในเบื้องต้นเหมือนกับไม้ท่อนหนึ่งเมื่อก่อนอยู่ในน้ำมันก็ชุ่มอยู่ในน้ำนะมันไม่ติดไฟหรอกยกขึ้นมาไว้บนบกนะไม้นั้นยังชุ่มอยู่นะยังเปียกยังชุ่มอยู่ท่านก็สำรวมระวังไว้นะอยู่ไปนานๆปีหนึ่งไม้มันก็แห้งไปปีที่สองมันก็แห้งไปอีกปีที่สามมันก็ยิ่งแห้งไปได้มันจะติดไฟก็ง่ายขึ้นละในปีแรกๆนี่มันโอ้ไม้มันยังชุ่มน้ำอยู่นะอารมณ์ความคิดความเห็นต่างๆมันก็เหมือนกับญาติโยมทั้งหลายไปเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเอามาอยู่ในศีลก่อนเอามาบวชก่อนมาบรรพสมบทก่อนมีความขันติก่อนอดทนนะบางทีก็ต้องคิดฟุ้งซ่านไปทั้งหลายในโลกก็มีสติยับยั้งไว้อีกอดทนบำเพ็ญภาวนาบ่มบารมีก็เป็นอย่างนั้นก็ค่อยๆดีขึ้นมาเจริญก้าวหน้าขึ้นมาจิตใจก็เยือกเย็นขึ้นมาสมาธิก็เกิดขึ้นสมาธิธรรมเนี่ยนะถ้าเราปฏิบัติเกิดขึ้นได้เราถึงจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันในเบื้องต้นมันก็มีความวุ่นวายนะจิตใจเนี่ยเมื่อมันไม่ได้อารมณ์ที่ปรารถนามันก็หดหู่ใจง่วงเหงาหานอนหดหู่ใจถ้าว่าเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งเหมือนกันนะหดหู่ใจแบบถีนะมิทะความสลดหดหู่มันไม่เบิกบานนี่นะมองโลกก็ไม่เบิกบานแล้วมันหดหู่ใจนะเหมือนคนเราเนี่ยเมื่อไม่ได้อะไรดังใจปรารถนาล่ะหดหู่ใจขึ้นมาได้นะถ้าเป็นคุณหมอก็วิเคราะห์ว่ามันก็คงเกี่ยวกับนะสารเคมีอะไรบางอย่างบางตัวในร่างกายนั่นแหละก็ทำให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นถ้าได้ถูกใจปรารถนามันก็มีความรู้สึกไปอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับกระบวนการของธาตุในร่างกายจิตใจมันก็ยึดถือมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อเรามาปฏิบัติภาวนาเข้ามานั่นเรียนรู้มาต่อสู้มาอดทนมาฝึกหัดปฏิบัติมาละบาปอะไรเป็นบาปก็พยายามละเจริญภาวนาวันนี้เราเกิดขึ้นมาแล้วเราลืมตา มาแล้วเราจะไม่โกรธใครในวันนี้จะไม่เกลียดใครนะวันนี้เราตั้งใจอย่างนั้นนะไม่รักใครไม่ชังใครสักวันนึงทำใจของเราให้สบายๆนะเบิกบานก็เยือกเย็นยังทำได้บ้างไม่ได้บ้างฝึกนะต้องฝึกหัดนะว่าเพราะว่าความโกรธนี่มันก็ร้อนนะเป็นไฟทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาก็ฝึกความหลงก็ร้อนความรักก็ร้อนความชังก็ร้อนนะเป็นไฟก็มาฝึกหัดปฏิบัติมันก็จะเย็นขึ้นไปเย็นขึ้นมาทีละน้อยสมาธิตั้งมั่นปัญญาเกิดนะปัญญาเกิดรู้เท่าทันในของสังขารขึ้นมาละนะก็ค่อยมีเมตตาตัวเองเมตตาต่อบุคคลอื่นไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นนะอย่างนี้เป็นต้นจิตของเราจะเจริญขึ้นมาละนะดีขึ้นนะพัฒนาขึ้นจิตขาวขึ้นจิตสะอาดขึ้นจิตงามขึ้นนะเขาเรียกว่ากัลยาณชนที่แรกเป็นปุถุชนปุถุชนเนี่ยคนหนาวไม่ด้วยกิเลสนะไม่ต้องพูดถึงแล้วโกงได้ก็โกงฆ่าได้ก็ฆ่าขโมยได้ก็ขโมยผิดศีลทำได้ก็ทำหมดได้เวลาจะดื่มสุราก็ดื่มหาเวลาหาโอกาสทำไปหมดทุกอย่างเลยห้าข้อไม่เหลือสักข้อนึงนะความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่เหลือเลยเหลือแต่ความเป็นคนนะอย่างนี้ก็สังคมมีอย่างนี้มากๆก็อันตรายอันตรายมากทีเดียวไม่มีความปลอดภัยใช่ไหมไม่มีความปลอดภัยสังคมไหนมีศีลอยู่สังคมนั้นก็ปลอดภัยเราอยู่กันด้วยความไม่ระแวงอยู่ด้วยความสุขเราอยู่ด้วยความสบายใจนะมีเงินสักล้านหนึ่งวางอยู่ในศาลานี้ก็ไม่มีใครต้องการไม่ใช่ของเราเราไม่ต้องการมีเหมือนกันนะนักศิษย์บางคนโอ้ยเก็บเงินกระเป๋าใหญ่ๆได้นะเห็นความทุกข์ว่าเขาจะทุกข์ตามเอาไปคืนเขาเนี่ย นะแทนที่จะบอกคนหายนะจะมาหาเราต้องตามไปหาคนเจ้าของเงินนั้นกลัวเขาจะทุกข์มันไม่ต้องการเงินของคนอื่นไม่ต้องการทรัพย์ของคนอื่นเข้ามาเป็นของเราอย่างนี้นะเกิดมีในสังคมมากๆก็มีความสงบนะมีความสุขในเบื้องต้นเราจึงต้องพยายามละบาปอะไรเป็นบาปก็พยายามละความตนีถี่เหนียวก็เป็นบาปเหมือนกันนั้นก็ต้องพยายามละถึงว่าทำบุญทำบุญแล้วก็ให้ทานมองเพื่อนร่วมโลกเป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายมีจิตใจเมตตาต่อเขาต่อคนที่มีฐานะต่ำกว่าเรามีบุญต่ำกว่าเราแล้วก็ให้ทานนะยิ่งไปประเทศอินเดียนี่เราจะเห็นโอ้คนเกิดขึ้นมายากจนนะนะยากจนก็ยากจนจริงๆไม่มีใครสนใจเนี่ยเราเดินผ่านไปคนนี้ตายหรือเปล่าหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นอนผ้าดำไปหมดมันดูมองแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาเจ็บเขาป่วยก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เดินผ่านกันไปเฉยๆชีวิตคนตายก็ตายไปนะเป็นอย่างนั้นขนาดนั้นน่ะคนที่ยากจนมากๆนะแล้วก็เราเอาทานไปแจกเนี่ยนะจิตของเขาเนี่ยมันสงบไม่ได้จะไปให้เข้าคิวซะก่อนแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคิวนั้นใช้ไม่ได้ผลนะขบวนการล่มไปหมดเลยคราวนี้ขบวนการที่ว่าล่มเลยเอาละระวังให้ดีมีอะไรเขาก็ล่มไปหมดแล้วนะดึงไปหมดนะเสื้อผ้าได้ดึงหมดนะไม่ได้นะอันตรายนี่ว่าเขายังขาดแคลนก็ขาดแคลนจริงๆอย่างนั้นนะเราก็ทำทานไปมองเห็นคนเราเกิดขึ้นมาก็เป็นทุกข์อย่างเงี้ยถ้าเราเกิดขึ้นมานะเป็นลูกกำพร้าบ้างเป็นคนที่ไม่มีฐานะเป็นทุกข์ลำบากมองเห็นเราเกิดเจือจานได้ก็เจือจานไปแบ่งบุญไปนะแบ่งให้ทานไปบ้างทำบุญกับพระไปบ้างอย่างนี้เป็นต้นนึกว่าก็ทำให้ใจของเรานะเบิกบานท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีนี่ถึงตั้งโรงทานเลยนะนะเป็นเศรษฐีเป็นที่พึ่งของคนจนอนาถาบิณฑกะแปลว่าก้อนข้าวนะเศรษฐีในประเทศอินเดียนี่ถ้ารวยอย่างเดียวแล้วไม่ทำความดีเขาไม่ยกย่องไม่ยกย่องคุณเป็นเศรษฐีคุณก็เป็นเศรษฐีไปดิคุณไม่ได้ทำความดีแล้วไม่ยกย่องหรอกถ้าเป็นเศรษฐีก็ต้องทำความดีเป็นที่พึ่งของคนยากคนจนของคนยากไร้อันนี้นะเขาจะยอมรับนับถือในคุณธรรมความดีนั่นเองท่านอนาถานี่ทำทานจนว่าเหลือแต่น้ำผักดองนั่นถวายพระนะแต่ด้วยบุญบารมีที่ท่านทำนั้นก็กลับมาเป็นเศรษฐีได้เหมือนเก่าหรือมากกว่าเก่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรานั้นอยู่ในอาชีพบันไดก็ตามพวกเราก็สามารถจะสร้างความดีได้บริจาคทรัพย์เป็นทานได้บริจาคความรู้เป็นทานได้นะด้วยจิตใจที่ประกอบด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วชีวิตของเรายืนยาวปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าพวกเรานั้นโชคดีเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีกุศลที่ยังมีชีวิตอยู่มีโอกาสดีที่ได้จำประศึกษาสัจธรรมความเป็นจริงนะของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนความเป็นจริงนี่เองเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธเรื่องมรรคถ้าความทุกข์น้อยลงก็เรียกว่านิโรธะความจางคลายไปของตัณหานั้นนั่นเองความสลัดคืนความปล่อยนะมุตติคือความปล่อยความทำให้ไม่ให้มีที่อาศัยของตัณหานั้นจิตเมื่อกิเลสไม่มาอาศัยอยู่นะจิตมันก็ปลอดโปร่งสบายใจเท่านั้นเองนั่นก็ปล่อยวางแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราอยู่ในโลกเราก็ต้องมีทรัพย์สินสิ่งของเราบริหารแต่เราก็ต้องพิจารณาด้วยว่าทรัพย์สินสิ่งของทั้งหลายมันก็ไม่เที่ยงวันหนึ่งมันจะต้องแปรเปลี่ยนไปเราก็พิจารณาเหมือนร่างกายเรานี่แหละคนเราเกิดขึ้นมาก็ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่มันเป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นมาก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายก็ต้องยอมรับมันเสื่อมมันสิ้นไปเห็นไหมเหล็กทั้งหลายเครื่องมือเป็นเหล็กก้ามก็ยังเสื่อมเลยร่างกายนี้โครงในเป็นกระดูกมันก็เสื่อมไปเสื่อมไปอย่างเงี้ยนะถึงวัยเจริญเติบโตมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาถึงวัยเสื่อมก็เสื่อมขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราไม่ต้องการหลวงพ่อชาพูดเป็นคำคมนะถ้าเราไม่ต้องการความแก่ความเจ็บความตายเราก็อย่าไปทานมะม่วงที่มันสุกอย่าไปทานทุเรียนที่มันสุกอย่าไปทานผลไม้สุกอย่างนี้เป็นต้นให้ทานดิบๆเนี่ยเพราะว่าเราชอบอย่างนั้นถ้าท่านเปรียบเทียบมาเหมือนร่างกายคนเรานี่แหละ เออถ้าเราไม่ต้องการแก่เจ็บตายแล้วก็ไม่ต้องเจริญเติบโตมันจะเป็นยังไงมันก็ยากลำบากนะมันก็มีความเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็ให้เราได้พิจารณาแล้วก็เป็นธรรมะของเราพัฒนาจิตของเราอย่างน้อยก็ให้มีศีลธรรมเมื่อจิตของเราเนี่ยมันมีความสามัคคีกันในจิตที่ดีคือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็เป็นมรรคเป็นอริยมรรคเมื่ออริยมรรคเดินนั่นกิเลสมันก็ไม่เดินนานเดินไม่ได้ถ้าอริยมรรคนี่หยุดกิเลสมันก็หยุดแต่ว่าสมาธิมันเป็นขั้นที่ทำยากปัญญาก็เกิดยากกระทั่งที่ว่ารูปนามนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดอยู่แล้วเปิดเผยอยู่แล้วแต่จิตเรายังไม่สงบเราก็ใช้สัญญาอารมณ์ซะก่อนพิจารณาในสังขารคนเราเกิดขึ้นมาก็ต้องตายสังขารนี่มีความเสื่อมมีความสิ้นไปหรือเราในเบื้องต้นก็ละบาปเจริญเมตตาภาวนาสร้างความดีของเราศึกษาในทางพุทธศาสนาให้เข้าใจไม่มากก็น้อยก็จะได้พบกับธรรมะได้เห็นพระพุทธเจ้าถ้าเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าน่ะที่แรกพระพุทธเจ้าเราก็จะไปกล่าวอยู่ประเทศอินเดียนู่นที่พระองค์ได้ประสูติพระองค์ได้ตรัสรู้แสดงธรรมเสด็จดับขันธ์มรณะนิพพานมีจริงมีศรัทธาเชื่อขึ้นมาอย่างหนึ่งทางสวรรค์ก็เปิดขึ้นแต่เมื่อเรามาปฏิบัติอีกแล้วก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าอันเป็นในธรรมะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นพระพุทธเจ้าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตนี่ก็จะชัดเจนขึ้นมาในส่วนของธรรมะอันนี้เราเห็นเมืองไทยอยู่เมืองไทยก็ได้หรือเราบรรลุซึ่งธรรมะก็บรรลุซึ่งความเป็นพุทธะเหมือนกันพระพุทธเจ้าหลวงพ่อชาจึงพูดว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นประเทศไทยไม่ได้หรือเนี่ยเกิดขึ้นได้ถ้าเราได้บรรลุธรรมนะเราก็ได้บรรลุถึงความเป็นพุทธะเหมือนกันไม่ต่างจากพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์นั่นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้ญาติโยมก็ได้มาทำบุญกันเป็นวันครอบครัวนะเป็นวันที่พวกเราก็จะได้มาแสวงหาในธรรมะความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราก็พยายามละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสก็จะมีความเจริญในธรรมะเจริญในหน้าที่การงานของพวกเราทุกการทุกท่านเทอญพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะพละปริพานธนสารสมบัติปัฒนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแล้วขอให้สมความปรารถนาถ้ายังมีภพมีชาติอยู่นั่นความขัดข้องทั้งหลายนั้นจงอย่าได้มีแก่พวกเราทั่วกันทุกท่านเทอญ